halkan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aada ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha sebteembarna waa 18 sannadka 2020ka saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo ibraahim xasan daandure.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirkii madaxda soomaalida oo xalayta muqdisho lagu soo gebagabeeyey iyadoo laga soo saaray heshiis doorasho oo ka duwan kii dhuusamareeb. warbixin iyo falanqayn ayaan kaga haynaa.
waxaa iga soo baxay warbartiyeedkan markaan akhriyey nambarka koowaad, siyaasadda soomaaliya inayna sameen 4-4 sano lasoo dhaafay haba yaraatee wax horumar siyaasadeeda. sababtu waxay tahay almost waxaa soo baxay waa wixii lagu soo dhaqmay 2016-17 waa doorashadii dad bareed ee hadda ka horreysoo qabta. waa
madaxweynaha soomaaliya oo xalay ra-iisul wasaare u magacaabay maxamed xuseen rooble haddaba waa kuma ra-iisul wasaaraha cusub.
barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya 15 maalmood kadib markii uu golaha shacabku kalsoonida kala laabtay xukuumaddii ra-iisul wasaare khayre. madaxweynaha ayaa xilkaasi u dhiibay maxamed xuseen rooble haddaba waa kuma ra-iisul wasaaraha cusub waxaa taariikhdiisa inoo soo koobaysaa falastiin axmed iimaan.
maxamed xuseen rooble waxa uu ku dhashay magaalada hobyo ee gobolka mudug sanadkii 1963 waa aabale 5 caruura iyo xaas wuxuuna haystaa dhalashada dalka Sweden. Rooble dhinaca waxbarashada wuxuu haystaa shahaadada masterka oo uu ku sameeyey jaamacad ku taala Sweden isagoo bartay maadada environmental engineering iyo sustainable infrastructure oo ah qaabeynta bii-ada iyo maaraynta adeegyada bulshada. waxaa sidoo kale uu ka baxay jaamacaddii ummadda ee Soomaaliya oo uu ka bartay maadada civil engineering. muddo 14 sano ah ayuu kasoo shaqaynayay dhinaca hogaaminta iyo maamulka ee qaramada midoobay, gaar ahaana hay-adda shaqaalaha ee ILO. waxa uu kasoo shaqeeyey mashaariic dhisme iyo horumarineed oo kala duwan, gaar ahaana dalalka Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Sweden. waxa uu ku hadlaa 5 luuqadood oo Soomaaligu uu ka mid yahay. ra-iisul wasaaraha cusub waxaa dhowaan la horgeyn doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan, iyadoo sidoo kalena looga fadhiyo inuu soo dhiso xukuumad dalka ka saarta xilligan kala guurka.
warana soo gaaray ayaa sheegayay in wasiir ku-xigeenkii arrimaha diinta iyo awqaafta kana tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle Nuur Xaashi Warsame xalayta lagu weeraray magaalada Jowhar, iyadoo la sheegay in u dhintay rasaastii lagu riday. wararku waxa ay sheegeen in xildhibaanku uu kasoo baxay masaajid ku yaalla xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. ciidamada ammaanka ayaa gaaray goobta dilku uu ka dhacay, waxaana la sheegay in raggii ka dambeeyey dilkaasi ay goobta ka baxsadeen. marxuum Nuur Xaashi Warsame ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa xildhibaanadii ugu horreeyey ee lagu aasaasay baarlamaanka Hirshabeelle.
halka aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay waxaa xalay magaalada Muqdisho kusoo gabagaboobay shirkii madaxda dowladda dhexe iyo kuwa gobollada. shirkan oo soo bilowday 13-kii bishan ayaa meesha ka saaray heshiiskii dhuusamareeb 3, waxaana lagu heshiiyey qodobo wax badan ka duwan kuwii dhuusamareeb. dadka qaar ayaa rumaysan in aanu jirin farq weyn oo u dhexeeya doorashadii 2016 iyo middan. wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay aqalka madaxtooyada uga socday madaxweynaha dowladda Soomaaliya, madaxweynaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa laga soo saaray warmurteed ka koobnaa 15 qodob. qodobada ugu waaweynaa warmurteedka waxaa ka mid a in dowladda federaalka ay magacaawdo guddi doorasho oo heer federaala, kaasoo kaashanaya guddi doorasho heer dalal goboleeda, in deegaan doorashooyinka dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka laga astay 2 magaalo, in tirada ergada xildhibaan walbo odaynaysa ay noqoto 101 ergo, in xulista ergada iska kaashtaan odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka iyo dowlad goboleedyada. waxaa lagu xusa warmurtiyeedka ilaalinta qoondada haweenka 300%. sidoo kale warmurtiyeedka ayaa qodobkiisa 9aad lagu xusay in qorshaha doorashooyinka Israa'iilka ay bilaaban doonto 1 bisha November ee sanadkan ee ku jirna 2020 sidoo kale warbixinta waxaa lagu qosay heshiis siyaasadeed dib loogu celiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilliga 9 bisha oo ka tirsan golaha shacabka ayaa u sheegtay VOA in heshiiskan uu soo afjaray absi laga qabay heshiis la'aanta siyaasadeed oo keeni karaysa xaalad amni iyo siyaasadeed
horta tilaabo fiican waaye teeda kale waxaan ognahay dalka xilliga hadda uu marayo oo crisiskan waxaan ku dhahay caafimaad iyo kan amni iyo kan dhaqaalaba ay jiraan inuusan xamili lahayn oo runtii ay aad u xanuun badnaan lahayd marka taas waan ku mahadinaynaayo waan ku soo dhaweynaynaa madaxdii meesha isugu tagtay runtii dee dabcan dad badan maxaan ku dhahay waxay filayeen oo ay rajaynayeen xilli xilliyada ka mid ah inay dhici doonto doorasho midaan ka ballaaran oo ka qaab maxaan ku dhahay qaabkeedu ka gedisan yahay laakiin runta haddaan isu sheegno intii in muddo ahba waan u jeednay meesha ay wax u socdaan
gudoomiyaha bulshada rayidka muhyiddiin tahliil shaatax ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen madaxda ku shirsanaad fila soomaaliya
waxay nala muuqataa wixii aan doonayn oo ahaa in heshiis siyaasadeed laga gaaro arrimaha doorashooyinka in madaxeedii ay gaareen waana midaan soo dhaweyneyno si taxadir leh waxaan isleeyahay weli waxaa dhiman dhinacii farsamada oo cadeymo badan u dhiman heshiiska sidoo kale waxaan isleeyahay heshiiska wuxuu u baahan yahay in la sii bayaaniyo qaabka hirgelinta maxaa yeelay waxaan isleenahay heshiiska siyaasadeed ee laga gaaray arrimaha doorashooyinkan in aysan noqon keliya mid suurtagal ka dhiga doorashada hadde ee suurtagal ka dhigi karo in doorashada soo socoto 2026 oo sanbuuqa haddoo kale aysan dhicin
Professor Xasan Sheekh Cali Nuur ayaa qaba in wax horumar aan laga sameynin siyaasadda marka loo eego doorashadii 2016 dalka ka dhacday
waxaa iga soo baxay warbixintan markaan akhriyay nambarka koowaad siyaasadda Soomaaliya inay na sameyn 49 la soo dhaafay haba yaraatee wax horumar siyaasadeed sababtu waxay tahay almost waxa soo baxay waa wixii lagu soo dhaqmay 2016-17 waa doorashadii dad bareed ee hadda kor soo qabta waa
xildhibaan sagal biiq ayaa su-aal ka keentay qodobada qaarkood oo ay sheegtay inaysan caddayn
kuraasta doorashadooda sida ay u dhacayso ma waxay dhacaysaa maalmo cayiman baa la filayaa kuraasta inay wada dhacdo xildhibaanadan ka hadlaya heerka oo baarlamaanka mise sidii 2016 bay maxaan ku rahdaaye iska soo daba bixi doonaan ur bilood oo doorasho lagu jiro ay dhici doontaa haddii aan la cadeynin waxay ila egtahay in tii 2016 looga dayan doono marka labadaas oo maxaa la dhigi jiray mulaaxadaan aan ka arkay
war mutiyaadka marna laguma xusin 13 kursi ee matalaadu gobolka Banaadir xilli shirka uu fadhiyay duqa magaalada maalmihii la soo dhaafay
13 kursi wax la dhahay ma jiraan waxay ahaayeen hawshaan kaambeynay ahayd oo markii hore oo madaxweynuhu ugu kaambeyn gareynayay oo rabo inuu ku kasbado taageerada dadka Muqdisho ee madaxweynuhu uu ogaa dastuurka Soomaaliya inaanu ogoleyn in wax lagu daro haddii uu rabay inuu gudaha ama 24 dhexdooda uu ka sameeyo ayuuto oo maamul goboleed kale uu kasoo qaadana waxay ahayd inuu si gaar ah u kaambeyn gareeyo
xilliga sagal biiq ayaa si gaar ah dul istaagtay muujinta qoondada haweenka oo lagu soo daray warbixintiyadka
maxaan ku dhahdaa waxay qabtay oo ah in haweenka kuraastooda la hubiyo maadaama ay jirto cabsi ah inaan haweenka waxooda la siin kuraas la siin doonin
heshiiskan ay wada gaareen madaxweynaha dowladda Soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa hadda sugaya in la horgeeyo golaha baarlamaanka heshiiskan ma qadda mar kale u dhici soo doona marka loo eego wada hadallo hore u dhacay oo aan meel marin Cabdul Qaadir Okey VOA Muqdisho
dadka siyaasadda Soomaaliya la socda ayaa rumaysan in heshiiskan uu galaaftay 13 kursi ee dhawaantan loo ansixiyay gobolka Banaadir waxay ku doodayaan in ay kuraastaasi ay ku lumeen gorgortan siyaasadeed oo madaxda dhex maray wariyaha Jacfar Kukaay ayaa qodobada ka soo baxay heshiiska Muqdisho waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka cilmi baarista iyo daraasaadka Heritage
Afrika waa isku taqaanaa doorashooyinka conflict iyo weerar badan bay keenaan Kenya hadda ka hor keeneen Ethiopia ka keeneen marka dhinaca surta waa in la soo dhaweeyo in maaragtay waxay isku afkarteen oo aliis nimanka gobollada xukumay iyo madaxweynaha federaalku inay meesha wax isla soo dhaweeyeen waa runtii wax hor soo dhaweyn kara laakiin haddana waxa ay ku sheegeen runtii wax de aad iyo aad iyo aad ugu hooseeyo wixii umadu ku taamaysay oo doorashada xogaa dhaanta 2016kii waa la filayay. Haddana waxa kaliya ay ku soo kordhiyeen waxa weeye meeshii 51 ahayd inay 101 ka dhigeen, meeshii hal magaalo laga codeynayeen inay dhahaan laba magaalo lagu codeyna, labaas kaliya maartay 2016kii wax isbedel ah ay ku soo kordhiyeen. Anagu hadda ka hor daraas ahaan heritage soo saarnay waxaan ku talinaynaa in kun qof falwaan kasta loo xulo oo maartay u codeysa, kunkaasna lagu daro wixii maamul goboleedkaas xildhibaane laga soo dooranayo lagu daro. Oo waxaa noocaasan filaynay iyo maaragtay waan xildhibaankii 3,400 qof inay codeyso, laakiin haddii la leeyahay 101 qof oo codeynaya runtii waa wax aad iyo aad iyo aad loola yaabo weeye. Laakiin kolba waxaa dhici karta inay intaas in ka badin waayeen
qodobka ugu horeeya. Haddii aan eegno, waxaa la leeyahay dowladda federaalka ayaa magacaabaysa guddi doorasho oo heer federaala, kaasoo kaashanaya guddi doorashooyinka dowlad goboleedyada. Waxaa halkaa ka muuqata marka ugu horeysa in guddigii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka qaranka ay meesha ka baxeen.
Waxaa loo baahnaa maadaama doorashada aad iyo aad runtii dad faltan badan iyo maaragtay ku tartamid badan doorashada ay ka jirtay, kalsooni bixid badanna ay jirtay, kalsooni guddi lagu wada qabo baa loo baahnaa in la sameeyo, ama guddigaas hore ha loo daayay shaqada ama mid kale ha la isla samaysto. Marka aniga lama xuma hadda in guddigii shaqada qaban lahaa un heshiis lagu yahay, laakiin taas laftigeedu ma cadda. Haddii hadda iyagu dee wax hoose ku wada hadleena inay dadka la wadaagaan baa loo baahan yahay, sababtoo ah waxay doorashada sida loo dhaqahayo wax 8 nin oo hadda meesha ku shirtay khuseeya kaliya maahan, dad badan bay khuseysaa. Marka hadday ku heshiiyeen in guddiga federaalku magacaabayo, ma ra-iisul wasaaraha magacaabi doona la magacaabayo, ma ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa magacaabaya, ma goboleedyada qofof bay keensanayaan, labada aqal baarlamaanka qofof bay keenayaan, waxtiyadana qof bay keenaysaa. Hoos in loo sharaxa loo baahanya guddiga dowladda federaalka qabanaysa noocu yahay iyo haddii ay safkarka yeesheen inay caddeeyaan
madmadow badan ba halka ku jira
inay caddeeyaan
xulista ergada waxaa iska kaashanaya baa la leeyahay, waa ergada dooranaysa xildhibaanada, odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka iyo dowlad goboleedka. Sidee saddexdaasi qolo meel ugu wada kulmi karaan oo ay ergomida usoo xulan karaan iyaasa hoggaanka iskale?
Su'aal sax weeye, anagu waataan isweydiineyno. Anagu markaan ku talinaynay kun qof in laga soo xulo beel kasta, waxaan isdhahaynay ganacsatadooda iyo culimadooda iyo dhalinyaradooda iyo haweenkooda iyo dadkooda caadiga iyo oday dhaqameedkooda, kun qof waa ku filan yahay oo way qaybsan karaan, waa deeqaan. Laakiin haddii hadda layidhi 101 qof aan la keenaya beesha kursi leh, 3 qolo aan weli wada wada shaqeyn ama wax qaybsanna, maybe shirki carta xataa baa wada joogin laakiin waxma ay qaybin, say marka wax u qaybsan doonaan oo dowladda hamaankeeda iyo wasaaradahooda arrimaha gudaha iyo guddiyaashooda doorashada leh, oday dhaqameedyo wuxuu dhinan ka sarreyn jiray oo xuli jiray, maxaa la bulsho rayada oo iyaduna iska aan la aqoon, yaa bulsho rayada ah, anagu bulsho rayadaan mahay, idinku bulsho rayada tihiin ganacsatada ah, culimada ah. Marka taasna sidii runtii dee reality loogu bedeli karo, waxaa looga baahan yahay odayaasha soo jeediyey iyo madaxda soo jeedisay inay sharxaan si loo fahmo.
Arrinta kale ee u baahan su'aasha oo aad moodo in warmurtiyeedka ay jawaabteedii ka maqan tahay waxay tahay qorshaha doorashadu waxa uu bilaabanayaa baa la yiri 1 November, laakiin xilli uu dhammaanayo ama soo gabagaboobayo lama sheegin. Marka ma iska furan tahay sanad 2 sano 6 bilood waxay doontaa qaadatee?
Laftigeeda waxaan isleenahay odayaashu waxay ku heshiiyeen warintan ka faahfaahsan bay su'aalahan iska weydiiyeen kana heshiiyeen. Marka markii baarlamaanka la tegi doonaa lifaaqyo lasoo raacin doonaa protocoliska iyo processeska ay ku heshiiyeen ma lasoo raacin doonaa, mise intaan ay uga dhantahay runtii deema cadda. Laakiin inay fahmaan baa loo baahan yahay, sida u ruqsaha badan inay waxay isku sheegeen dadka u sheegaan si loo fahmo sida doorashada ay dhaheen November bay bilaabanaysaa ay maaragtay ay u bilaabato. Tusaale ahaan baarlamaankay ka hadleen in la horgeyn doono laftigeeda baarlamaanka labada aqal oo la isku darayo baarlamaan la yiraahda baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ku kooban yahay 2 aqal baa dastuurka ku qoran. Marka waxay ahayd inay dhahaan joint sessionkaas inay waa 4 ku ballaariyaan bay ahayd kala jeedaan. Marka waxyaaba badan baad moodaa ayagu inay u cadahay, laakiin dad markay akhriyaan aan la fahmi karin oo inay cadeeyaan looga baahan doona.
Haddii aan wax yar dib u laabano, xildhibaanada aqalka sare waxaa soo dooranaya baarlamaanka heer dowlad goboleed. Waxaa jirtay 13 kursi oo loogu talagalay ama baarlamaanka hadda jira golaha shacabka aan iraahda uu ansixiyey oo loogu talagalay gobolka Banaadir. Haddii la yiri xildhibaanada aqalka sare waxaa soo dooranaya baarlamaanada dowlad goboleedyada, gobolka banaadir baarlamaan malaha afkana lagu ma cadeyn sida kuwa Soomaaliland loo cadeeyo la yiri Muqdisho baa lagu qabanaya doorashadooda marka halka waxa ka muuqata bay dadka qaar leeyihiin in 13kii kursi ee loo qoondeeyay gobolka banaadir ay meesha ka baxeen gabi ahaanba
waa arrinta kale markii horena siyaasad iyo siyaasiinta qaar kamid ah hoosha bushkareeyay gobolka banaadir ma talaad u baahnaa loo mariyo qof ku nool marka inay iska hareen bay baa laga dhansan kara hadii ka hareen inay cadeeyaan bi ahayd oo dhahaan saasan waa arrin gobolka banaadir sheekadiisa maadaama 2016 lagu laabtay hadii wax kale ka yeeshaan inay cadeeyaan bi ahayd siyaasadu waxay u baahan tahay sida ilkaha in loo cadeeyo shisha arrimaha doorashooyinka la xiriira in la cadeeyo loo baahan yahay taasna arrin cad ma aha oo la fahmi karo runtii ma aha
waxaa shirka madaxda ka qayb gashay oo saxeeyay kamid ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir wax khuseeya gobolka banaadirna lama soo hadal qaadin warmurtiyeedka markaan eegno gudoomiyaha gobolka banaadir muxuu shirka ka qabanayaa baa la isweydiin karaa
walaal su'aashaas waa su'aal aad iyo aad muhiim ah weeye qalbuun shirka waan joogay shirarka horna waa joogay cumar dumiye cumar finch marka runtii de anigu ma aqaan qalba tala iyo caqli degdegan baa shirka dhici karta tala iyo caqli inay ku biirinayeen inaan waxaan ogeyn u ogyahayna waa dhici kartaa laakiin madaxda waxa aad iyo aad ugu haboon oo dantooda ku jirta inay aad iyo aad u cadeeyaan waxay ku tashadeen hadayse ugu talagelin dee waxaan baarlamaanku inuu soo celiyo is ugu talagelin oo macnaha dhismareedba waxba lagu heshiiyey ra'iisul wasaare aan ku baxay markii ra'iisul wasaare lagu bixiyey marka tanna hadayse ahayn maaragtay jump ball la isku tuuray hadayse ahayn waa inay waadixiyaan wax kasta oo taagnaa aragtidii ka leeyihiin iyo sidii u furdaamiyeen iyo waxa ku qasbay haddii wax qaraar gaaraan waa inay sharci karaan waxa ku qasbay
ahzaabta siyaasadda kama muuqato halkan oo heshiiskii dhuusan reeb saddex way ku cadeyd oo waxaa lagu galayaa doorashada baa la sheegay hab xisbi hadda halkan laguma sheegin qodobka waa laga saaray ma sidaaba ahzaabti siyaasadda sanadkan iyagana howlgab ku noqonayaan
ayadana waa su'aal meesha ku jirta siyaasadda Soomaaliyana marar badan baa runtii dayada cilmi baaris la sameeyeen oo wixii suurageli kara aan la sameeyeen baa la bashkareeyay arrinta maxaal dhahaa xisbiyada oo kale su'aal baa laga keenay mar haddii la yiri kuraastan beel baa leh oo ninkii jifadaas ka tirsan baa u tartami kara la yiri dadkii beesha u dhashay waana codeynaya la yiri haddana in xisbiyaal dad soo dirsadaan oo ay dhahaan xisbiyadaas 100 iyo ku dhawaadka xisbi hadday dad soo dirsadaan oo kursiga beel hebel usoo dirsadaan oo qof aan xisbi ka socon laakiin beesha dhow kursiga waa rabaa runtii dee complication iyo confusion bay keeni kartay tifooyinkana siyaasiyaawe waxu qaybsadaan oo dad waxaa jira doorkii hore kursiga qaatay oo doorkan tifo walaalkii walaal ay yihiin loogu talagalay waa dhici karta inay jirto oo haba waxu qaybsadaan baa jira xisbiyadana inays waxaas ogeyn baa waa dhici karta oo maarata ku talagalahayn kasoo fariistaan
kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif xaashi agaasimaha macadka cilmi baarista iyo daraasaadka heritage oo u warramayay Jacfar Kuukay.
Sharma Arka Duubo oo ka mid a golaha deegaanka magaalada Victoria ee gobolka British Columbia ee dalka Canada ayaa ku guuleystay abaalmarinta dadka soo galootiga Canadianka ee sanadkan 2020. Abaalmarintan ayaa ah mid sanad walba la siiyo 25 qof ee ugu saameynta badan soo galootiga Canadianka noqday. Sharma Arka ayaa u warramay wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Haaji.
Waxaan ku guuleystay abaalmarin ah qofka oo ku sareeyo oo immigrant ah oo dalkan soo galay oo muwaadin noqday ama oo maaragtay ku cusub yahay sanad walba 25 qof ayaa Canada dhan la ka doortaa waxaa bixinayay mid ah bangiga oo la dhaho Royal Bank of Canada iyo magazine
waxa shamarke maxaa isleedahay ee waa ku suuray geliyay abaalmarinta
xoolal badan baa qabtay intaanan xafiis u urdin hadda waxaan ahay shaqsi la doortay gobolka dhexe ee caasimadda oo British Columbia ee magaalada loo yaqaan Victoria so waxyaala badan aan qabtay waxay ahayd in maaragtay dhalinta oo 19 sano iyo wixii ka yar in maaragtay oo baska iyo transitka inay free tahay oo maaragtay hooyadii ama waalidkii ama aabihii inuu lacag bixinaynin oo maaragtay qofkii uu city hall ka iman karo markaa qaadan karo kaad tan labaad in magaaladii ay noqoto magaalo oo oo lagu noolaan karo miciishada meesha deganahayna isla ogsoonta waa caasimad dowladaha meesha degan yihiin weeyaan soo aan weligeed allahna qof madow ma laqa dooran soo anaga ugu horeeyay 100 iyo 102 sano kabacdi qof madow laqa doorto
shamarka waxaad iga warantaa 2017kii sidaan oo kale abaalmarin aad ku guuleysatay oo ku saabsanayd hoggaaminta bulshada abaalmarintaasi maxay tan uga duwan tahay
tan 2017kii aan ku guuleystay waxay ahayd regionka gobolkan joogo iyo magaaladan joogo tan waxay ka duwan tahay waa Canada oo dhan dalka oo dhan weeyaan soo tartanka ugu adkaatan waxa weeyaan Canada oo dhan ayaa ku vote gareynayay soo way mahadsan yihiin intii maaragtay caawisay vote gareysay soo tan way ka adkeed sababtoo ah bulshada ayaa ku dooranay tan xataa taasina waxay ahayd that committee yar oo fadhiyo ayaa go'aanka lahaa
ugu dambeyntii 2 sano ka hor markii lagu doorinayay inaad ka mid noqoto golaha deegaanka ee Victoria si ka duwan dadkii kale ee golaha gaaray ayaa adiga lagu hadal hayay maadaama ay ahayd markii ugu horeysay cod aad diibatay isla markaana lagu doortay 2 sano kadib oo golaha deegaanka Victoria aad ka tirsan tahay maxaa ku qabsoomay aad leedahay oo dadkii ku doortay ee deegaankuba waad ku soo kordhisay
2017kii aan muwaadin Canadian halkan noqday 2018kiina doorasho oo gobolka ka dhacay waan ka qayb galay anna waan u cararay soo markii ku horeysay ee aan doorasho ka qayb galay aan codayn kara xuquuq u leeyahay alxamdulillaahna waan guuleystay Allaah mahad leh waxa ii suurta galay 2 sano waxa ka mid ah ina hol badan qabtay dhinaca transportation-ka waxaan sameeyay qofkii 19 sano ka yar in maaragtu free u yahay lacag la'aan markay maaragtay baskii raacayaan magaalada oo dhan waxaa kaloo isku dayaynaa maaragtay guryihii iyo waxyaalaha maaragtay dadkii oo low income-ka inay fursad u heli karaan waxa ka mid ah in unsuriyadda iyo xaalaha iyo aan la dagaaltamno
kaasi waxa uu ahaa sharmaarke dhuubow oo u waramayay wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Xaaji
bangiga dhexe ee Britain ayaa sheegay in faa'iidada laga helo amaahda laga qaato ay ku deynayaan 1.5% iyadoo wal laga qabo mustaqbalka xiriirka ganacsi ee Britain iyo midowga Yurub dalka Ingiriiska Soomaaliya muslimiin badan ayaa ganacsiyo kala duwan ku leh hadlaba saameynta laga ayaa qaraarkan bangigu ku yeelanayaa ganacsiyada Britain Cabdixaafid Awl Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray London
taniya markii la xayiray socodka dadka iyo ganacsiyada bilihii ayna soo dhaafnay dalkan Britain iyo meelo badan oo caalamka ah wixii ka dambeeyay dhaqaalaha dalka galbeedka ayaa dib soo kabanayay hase ahaatee dhaqaalayahanada dalkan Britain ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen in soo kabashadu dib u ruqansatay bangiga dhexe ee Britain ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taageerada lacageed ee ay ku kabaan dhaqaalaha xeerkan uu bangigu ku daayay faa'iidada laga helo amaahda la qaato ee 1.5% waa maxay faa'iidada ay leedahay waa maxay faa'iidooyinka ugu jira in hoos loo dhigo lacagta dulsaarka amaahda waxaa sharxaya Cabdiraxmaan Sheekh Ismaan oo ah la taliye dhaqaale ee maalgashiga dalalka khaliijka iyo Yurub
haddaba bangiyada dhexe waxay hoos ugu dhigayaan faa'iidada sababo badan baa keenaysa oo ay ka mid tahay inay ka hortagaan shaqo la'aanta baahsan ee laga yaabo inuu sababo cudurkan coronavirus marka si looga hortago shaqo la'aantaas waxaa laga niyad jabinayaa dadka inay lacagahooda bangiyada ku hayaan haddii lacagtii aad bangiga ku taalay aanad wax badan ka faa'iidahayn waxaa lagu qofka wuxuu sameynayaa inuu fursado kale raadiyo tusaale ahaan dadka hal abuurka oo kale waxay helayaan fursad ah inay deyn aad u jaban ama deyn aan faa'iido lahayn ay ka helaan dadkii iyo bangiyadiiba taasoo abuureysa inay dhaqaale iyo ganacsi sameeyaan dhinaceedana shaqo abuur ka sameynaysa
waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsiyo yaryar oo ay ka mid yihiin dukaamo iyo hoteelo wax laga cuno kule Britain kubaca dhaqaalaha ee liiqliiqanayaha iyo qaraarkan bangigu dadka leh ganacsiyadaasi yaryar sida ay u sameynaya waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Ismaan
siyaasadahaas oo dhan waxa ay saameyn toos ah ku yeesheen ganacsiyada in iibkooda kor u kaco iyo in ganacsi in cashka fleskii ka haysta uu yaraado inkastoo ganacsatada islaamka oo ay Soomaalidu kamid tahay badanaa ay la tacaamulaan bangiyada islaamka muddo dheer waxaan wada hadal ku jirnay bangiga dhexe ee Ingiriiska sidii uu noo siin lahaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka si ganacsatada muslimiinta ay u helaan fursad la mid ah fursadaha ay ganacsatada kale helaan.
Guddidaha lacagta ee bangiga dhexe ee dejisada wasaaradda lacagta la amahda ayaa sheegtay in saadaalihii hore ee kasoo kabashada dhaqaalaha ay filayeen si degdeg ah oo habsiimo ay ku socoto lahaayeen haddii heshiis xor leh lala galo bisha January ee sanadka 2022 midowga Yurub. Soo kabashada dhaqaalaha ayaa waxaa sidoo kale uu ku xidhnaan doonaa isbedelka aafada iyo sida loo ilaaliyo faafista xanuunka COVID-19.
markana ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadalaysay heshiiskii ay 15-kii bishan magaaladani Washington ay dalalka Imaaraadka iyo Bahrain kula saxeixdeen dowladda Israa'iil, arrintaasi oo u garoodeenka ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. haddaba maxay yihiin qodobada lagu heshiiyey? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington.
qodobka ugu horeeya waxaa weeyaan asaasitaanka nabad waarta iyo xiriir diblomaasiyadeed oo caadi ah. qodobka labaad waa qodobka mabaadi'da guud, kaas oo lagu salaynayo xiriirka ka dhexeeya wadanka Imaaraadka iyo Bahrain iyo dhinaca iyo dowladda Israa'iil. mabaadi'daas oo ah mabaadi' ku salaysan sharciyada u dhexeeya wadamada caadiga ah ee xiriirada leh diblomaasiga ah. qodobka saddexaad waxaa weeyaan in si degdeg ah loo dhiso safaarado iyo qaybo kale oo la socdo xagga ganacsiga iyo xagga caafimaadka iyo xagga militariga ah. qodobka afaraad waxaa weeyaan qodobka la yiraahdo nabadda iyo xasiloonida, in ay labada wadamada lasoo sheegay ay ka shaqeyn doonaan sidii nabad waarta bariga dhexe ugu dhici lahayd, iyo in wax khilaaf walbana wada hadal lagu dhameeyo la iska taageerana xagga istaraatiijiga ah. qodobka lixaad waxaa weeyaan qodobka isfahamka iyo wada noolaashada. qodobkaasna wuxuu khuseeyaa bulshada bariga dhexe, khaasatan saddexda dowladoodan soo sheegnay, siday shucuubta isu dhexgeli lahaayeen, siduu ganacsigu u furman lahaa, siduu culture ahaan dadka carabta loogu dhaadhicin lahaa in dadku israa'iiliyiintu ay dhexgalaan la noolaadaan oo la wada noolaado. qodobka toddobaad waxaa weeyaan waa ajendaha istaraatiijiga bariga dhexe. qodobkaas Mareykanka ayaa eegi doonaa saddexdan dowlad oo saxiixday heshiiskana way fulin doonaan kolleyba si istaraatiijiyad ah sida loogu soo diro wadamo kale oo carbeed heshiiskan. qodobka sideedaad wuxuu ka hadlayaa treatigan la saxiixay ama heshiiskan in uu ka hor imaanaynin heshiisyo hore oo dowlado kale lala galay ama dalka dhexdiisa qawaaniin ka taalo. qodobkaas in yar haddaan sii faahfaahiyana, meesha wuxuu ka saarayaa sheegashadii dowladda Imaaraadka Carabta ay lahayd waxaan ula heshiinay dowladda Israa'iil, waxaan ula heshiinay inay ka saarto oon joojinno inaan dhul cusub la qabsanayo. marka kama muuqato meeshan wax la joojiyey, hawsha sideedigu usii soconaysa sida noo muuqato hakadun baa la geliyay.
heshiiskan ayaa waxaa si weyn uga hor yimid falastiiniyiinta qeybahooda kala duwan, iyada oo hogaamiyaha Falastiin Maxamuud Cabaas uu ku tilmaamay maalintii heshiiska la saxiixday inay u ahayd maalin madow. arrintan ayaa waxaa faaqidaya Cabdiraxmaan Xadaana oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan London.
sida muuqata dowladihii la jaarka ahaa Israa'iil ee sida Suuriya iyo maxaa la dhahdaa iyo Lubnaan iyo dee Filistiin oo dee iyaga lafteeda ay haystaan, saddexdaa ayaad mooddaa imika inay ku sii hadhay dadkii waxa weeyaan lahaa uxunbaa wax lagu soo ceshan karaa dagaal. marka ilaa haddana way taagan yihiin, halkiin bay taagan yihiin. wax allaali wax iska bedelaysa ma jirtibayle anaga xaqeega. anagu xaggaygu waxaanu aaminsanahay inaanu hubuun urursano Israa'iilna aanu dalkayaga aanu ka riixno si aanu nabad u helno. ta keliya dowladan ku helana Falastiiniya, ta keliya aanu Qudus ku soo celin karna waxa weeyaan Israa'iil siday xoog ugu qabsatay in xoog laga qaado. ta keliya marka ayagu ay mar kastaba ay saarayaan imika awooda waa taas weeyaan.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoo wadi barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
taasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan idaacaddeena subaxnimo waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayay Jacfar Kuukay iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. isku dubaridkan wuxuu ahaa Bashir Abiy Kar intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo.